Meron na yan.
Ma'am Grace, na nga po uli yung tanong ba?
Paano natin malalaman na itong i-re-receive natin na payment is for recruitment, isa naman is for retention. Ano yung nakikita mo sa customer payment transaction, Sir Joshua? Saan payment kaya yung payment? Para sa budget na lang yun. Okay? At hindi na kasama dun yung recruitment. Bakit? Ano kaya yung kulang sa process mo, sir?
Hello, ma'am.
Hello, sir.
Yes, po.
Ano kaya yung naging kulang sa pag-transact mo?
Kanina sa billing, ma'am.
Ah, sa resibo ko?
Kasi hindi nakikita ako. Hindi ko nakikita yung binil natin na recruitment sa retention.
Bakit yan hindi mo nakita yung binil
kanina? Or ngayon, ma'am?
Ngayon.
Ay, itong bagong gawa.
Yung 5%. Dahil?
Alam ko
sa gusto. Na yan kanina, binago lang ni Grace yun.
Anong tanong? Oh? Hindi pa tayo nakapag-generate ng billing and rent. Okay, yung retention. So, hindi siya kasi automatic na magre-reflect dito sa receivable. May ibang billing yung guys, remember? Ibang billing naman yung retention at saka yung recruitment. So that way, hindi siya automatic na pasok sa receivables niyo kapag hindi pa natin na-generate again dito sa billing niyo. So, kapag i-click mo agad yung billing mo, Sir Joshua, pakiclick ako. Di ba meron tayong retention records and
okay.
Meron tayong recruitment records dahil dyan natin i-generate.
Okay, opo.
Para papasok doon sa, saan siya papasok kapag nag-generate na natin yun? Sa?
The receivables.
Okay, yun. Sasagutin natin kaagad yung mga hindi nyo na sagot. Okay?
Yes, ma'am. Thank you.
Next is, punta ka ulit sa receivables na yun.
Ano sabi mo dito doon?
And then, customer payment reports. Ano yung ibig sabihin ng